4-nji kitap, A tarapy. Salam dostlar. Hudaý özüne gulluk edýänleri we ýyzyna ýerýänleri söýýär. Olary öz penasyny gorap saklaýar. Sardaşly kitapdaky suratlary seredip, hakykat ýüzüne bolup geçen şu wakalary diňläň. Şu sady eşdiňizde inniki surata seredin. Hudaý ähli adamlary ýaratdy, emma olar ondan ýüz öwürdiler. Şonu Hudaý özünü tanatmak üçin we özüne kulluk etmekleri üçin Israil halkyny saýlady. Ýöne Israil halkym käw wagtlar Hudaýa garşy çykdy. Soňra olar beýlik halklar ýaly ýasama we hakyky däl Hudaýlara boýun bolup olara sejde edip başladylar. Hudaý Israil halkyny özüne gaýtaryp getirmek maksady bilen olara uruş we açlyk gönderdi. Bir maşgala özüne bir düm çörek tapmak üçin Moab ýurduna gaçyp gitmek ýüregine düwdi. Olar 10 ýyllap şol ýat ýurtda ýaşadylar. Şol ýerde olan kakalary aradan çykdy. İki oğullary Moably zenanlara öýlendiler. Soňra olar hem aradan çykdy. Ine şol ýat ýurtda öz gelinleri bilen ýalňyz galdy.